Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю, гэта праграма Форум Беларусь. З вами Вольга Міцкевіч. Сёння мы паразмаўляем з канадскім даследчыкам Усходняй Европы Дэвідам Марплзам, які распавядзе пра памылкі новых украінскіх уладаў, пра план Пуціна і пазіцыю Беларусі ва украінска-расійскім канфлікце. І мае першае пытанне да спадара Марплза. Вы пішаце для заходняга чытача пра рэгіён Усходняй Еўропы. Наколькі ў еўрапейцаў і ў жыхароў Амерыкі стэрэатыпнае мысленне? Як імі ўспрымаецца ўкраінскі крызіс?
I think the stereotypical view of the crisis in Ukraine is really based on the idea of Russian imperialism and kind of Russian expansionism.
Я думаю, што стэрэатыпнае мысленне ў першую чаргу базуецца на ідэі расійскага імперыялізму і расійскай экспансіі, што галоўнай мэтай для пуцінскай Расіі застаецца рэстаўрацыя Савецкага Саюзу. Заходнія сродкі масавай інфармацыі дагэтуль глядзяць на рэгіён Усходняй Еўропы з пункту гледжання ідэалогіі халоднай вайны. Таму, думаю, яны глядзяць на крызіс у Крыме з дадзенай перспектывы. Тым не менш, не трэба забывацца і пра вялікую дыаспору ўкраінцаў у Канадзе, і ў Амерыцы, і пра іх уплывы. Яны таксама пра сродкі масавай інфармацыі паказваюць праблему з іншай перспектывы.
Gives a different perspective, I think, to the media in the West. Crimean crisis really is for many it's not just the Cold War, even sound, reminds people a little bit of World War II in that.
Цяжка сказаць, што крымскі крызіс – гэта вяртанне ў халодную вайну. Расія прапагандуе, што нібыта рускамоўныя жыхары ў Крыме пасля падзей на Майдане знаходзяцца ў небяспецы. Першы раз пасля заканчэння халоднай вайны мы ўбачылі адказ Расіі. Пасля распаду Савецкага Саюза НАТА моцна прасунулася на ўсход, і Расія губляе ўплыў на Ўкраіну. Пуцін пачынае абараняць свой уплыў і свае інтарэсы. Крым стаў яблыкам на дрэве, які лёгка сарваць. І Пуцін гэта зрабіў, бо ніхто яго не пакараў. Для Пуціна гэта быў просты рэванш. І, дарэчы, гэта частка яго вялікага плана – вярнуць свой уплыў у суседніх краінах. Хоць я не думаю, што Пуцін мае на мэце рэстаўраваць Савецкі Саюз у тым жа выглядзе, бо гэта нерэалістычная ідэя. Тое, што ён хоча зрабіць – пабудаваць не глабальную сілу ўплыву і кантролю, а расійскую рэгіянальную сілу. І Расія спрабуе гэта зрабіць там, дзе яна заўсёды мае свой традыцыйны ўплыў. І калі мы паглядзім у гісторыю з перспектывы Масквы, то гэта вялікая Расія, дзе расіяне, беларусы і ўкраінцы – гэта адзін народ. Яны пайшлі ад адных плямён, былі разам у Кіеўскай Русі, былі разам у Савецкім Саюзе, і нават у 17 стагоддзі расіяне і ўкраінцы змагаліся супраць палякаў. Таму для расіян натуральна, што гэтыя народы мусяць быць з Расіяй. Але калі паглядзець на Ўкраіну, неважна, што большасць людзей выказваецца за Захад, а немалая частка за Ўсход, ніхто з іх не хоча падзел Украіны.
But it's only part of a larger program because Russia would like to have more influence over its neighbors.
Спадар Марплз, як вы мяркуеце, Пуцін абмяжоўваецца толькі анексіяй Крыма?
Yes. He wants to revenge all of Ukraine. He sees Ukraine as being ruled by Western Ukraine.
Асноўная праблема Украіны гэта карупцыя. За гэтага і пачаліся пратэсты. Расіі выгадна, каб Украіна заставалася слабой краінай, як і выгадна, каб слабой краінай была і Беларусь, бо тады прасцей кантраляваць. Уся ідэя мытнага саюзу, ці АДКБ, гэта вяртанне ў Савецкі Саюз, вяртанне расійскага кантролю ў рэгіёне. Пакуль не бачна, каб ЗША абараняла тэрытарыяльную цэласнасць Украіны. Краіна, пакінутая сам-насам са сваімі праблемамі. Расія правяла дурны рэферэндум. Крым быў згублены. І цяпер Пуцін заяўляе, што гэта не была агрэсія, бо не было ніводнай смерці. А мне падаецца, калі былі б загінулыя, сітуацыя разгортвалася б зусім па-іншаму. Але ўсходняя частка Ўкраіны знаходзіцца пад пагрозай, бо цяпер ніхто з палітыкаў з Усходняй Ўкраіны не патрапіў у кабінеты. І гэта вялікая памылка, памылка новага ўраду. Пасля ўсіх правакацыяў Расіі ў Данецке, Луганску, ў Херсонах, людзей гэта не зацікавіла. Яны не зацікаўлены ні ў грамадзянскай вайне, ні ў далучэнні да Расіі. Таму цяжка пабачыць тут поспех Расіі.
Or even changing their situation. This is why I don't think it's been successful.
Спадар Дэвід, як ви лічыце, як у Пуціна, як гульца еўрапейскай палітыкі ў 21-м стагоддзі атрымалася стварыць таталітарную дзяржаву, фактычна атрымалася палітычна рэстаўраваць Савецкі Саюз?
I don't think he wants to restore the Soviet Union. He said several times that he doesn't think this is a realistic prospect.
Я не думаю, што Пуцін мае на мэце рэстаўраваць Савецкі Саюз у такім жа выглядзе, бо гэта нерэалістычная ідэя. Хаця, безумоўна, для яго гэта асабіста вялікая трагедыя, развал Савецкага Саюза. Тое, што ён хоча зрабіць, гэта пабудаваць не глабальную сілу ўплыву і кантролю, а расійскую рэгіянальную сілу. І Расія спрабуе гэта зрабіць там, дзе яна заўсёды мае свой традыцыйны ўплыў. І калі мы паглядзім у гісторыю з перспектывы Расіі, то гэта вялікая Расія, дзе расіяне, беларусы і украінцы – гэта адзін народ. Яны пайшлі ад адных плямён, былі разам у Кіеўскай Русі, былі разам у Савецкім Саюзе, і нават у 17-м стагоддзі расіяне і украінцы змагаліся супраць палякаў. Таму для расіян натуральна, што гэтыя народы мусяць быць з Расіяй. Але калі паглядзець на Украіну, неважна, што большасць людзей выказваюцца за Захад, а немалая частка за Ўсход, ніхто з іх не хоча падзел Украіны.
Because where do you divide Ukraine? You know, where would you put the division? It's impossible to say where you would divide Ukraine.
Спадар прафесар, у адным са сваіх апошніх артыкулаў «Беларусь і расійска-украінскі канфлікт» вы казалі пра тое, што афіцыйны Мінск за апошні час змяніў сваю пазіцыю да канфлікту. Памяркоўная пазіцыя змяняецца падтрымкай Расіі. Я маю на ўвазе заяву Лукашэнкі, што дэ-факта Крым расійскі. Наколькі рэальна, што пасля чэмпіяната па хакеі Беларусь увяжыцца ў вайсковы канфлікт, калі да яго дойдзе?
I was a little surprised when Lukashenko was so forthright, because I think up to the time when he made this comment, he'd been very quiet about the whole conflict in Crimea. And I remembered back to 2008, when Абхазія and South Ossetia declared.
Мне падаецца, што калі Лукашэнка казаў пра Крым, то быў даволі спакойны, калі казаць пра нейкую перспектыву ваеннага канфлікту. Я памятаю, што калі ў 2008 годзе Абхазія і Паўднёвая Асетыя аб'явілі незалежнасць, Лукашэнка адмовіўся яе прызнаваць. Некаторыя назіральнікі ўбачылі ў гэтым сімвал таго, што Беларусь з'яўляецца незалежнай дзяржавай, робіць сваю ўласную палітыку. Але тое, што сказаў Лукашэнка, гаворыць толькі пра тое, што ён вельмі занепакоены. Цяпер гэта не тая Расія, з якой ён меў дачыненне раней. І яна ўсцяж мае моцныя аргументы ў адносінах з Беларусю. Гэта ў першую чаргу кошты на газ. І не падтрымаць Расію – гэта паставіць сябе пад удар. Таму гэта было умоўнае прызнанне постфактум. Калі будзе крызіс, то Беларусь застанецца з Расіяй. І чэмпіянат свету па хакеі нічога не зменіць у пазіцыі Беларусі. Для яе чэмпіянат будзе як алімпійскія гульні для Расіі.
And that if there's a crisis, Belarus will stand with Russia. Always will stand with Russia. So I think that is his position. I don't think the hockey championships are going to make that much difference. You know, I think the hockey championships are a little bit for Belarus like the Olympics were for Putin, right?
Канфлікт паміж Расіяй і Украінай не скончваецца. Сітуацыя ускладняецца сепаратысцкімі рухамі на ўсходзе Украіны, якія маюць сваіх замоўшчыкаў у Расіі. Як вы лічыце, Расіям дазволіць правесці выбары ва Украіне 25 траўня?
I think one of the goals is to disrupt the campaign for election. I don't think the Russians want the election to take place because the longer this temporary government is in place, the more disorganized it seems to be and not really showing any direction. I think he most fears some kind of strong leader emerging in Ukraine.
Расія зацікаўлена ў зрыве перадвыбарчай кампаніі, бо зацікаўлена ў слабым урадзе, які не паказвае выразна кірунак развіцця краіны. Чым больш тымчасовы ўрад будзе пры ўладзе, тым прасцей маніпуляваць Украінай, тым даўжэй захоўваецца небяспека ўмяшальніцтва Расіі. Але відавочна, што Расія не можа паставіць выразнага прарасійскага кандыдата, скажам, Медведчука. Таму што гэта будзе зразумела. Выбарцы скажуць, гэта кандыдат Пуціна і галасаваць за яго не будуць. Цяпер з усіх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Украіны найбольш шанцаў маюць Парашэнка і Тимашэнка.
Порошенко probably is a more serious contender, I think. I would say Порошенко, Тимошенко, but the most likely.
Дякую моєму суразмовцю, історику Девіду Марплсу, за корисну розмову. Її можна почитати на нашому сайті euroradio.fm. З вами була Ольга Міцкевич. Почуємося.
Форум Білорусь.